Toulky českou minulostí.
Čekají nás 25. toulky českou minulostí. Ano, titul našeho seriálu se nemění, i když patří legendy také k dějinám. Lze brát báje, pověsti a mýty za stejně hodnotnou a platnou minci jako historii kronikářsky a ještě dalšími písemnými prameny ověřenou? Jaké je jejich místo v minulosti národa? Je to, dejme tomu, folklor? A nebo se za všemi těmi ději a jmény ze starých pověstí českých skrývají skutečné události, konkrétní lidé? Nevíme. Pro tu dlouhou dobu od konce Sámovy říše, tedy asi od roku 659, do první zmínky o prvním historickém českém knížeti Bořivojovi v roce 884, což je víc než dvě století, pro tu dlouhou dobu máme k dispozici 3-4 útržkovitá a navzájem izolovaná data. A to je hrozně málo. A kde je málo faktů, tam se daří legendám.
Stalo se to zhruba v místech dnešního areálu České televize v Praze.
Ano, na Kavčích horách.
Tehdy se jim ovšem neříkalo Kavčí, ale Kačí.
Rozumějte, Kachní.
A nikoli hory, ale hora jedna. Kačí.
Abychom byli přesní, tak Kačí hora je vrch mezi někdejší cementárnou v Podolí na polovině vzdálenosti mezi Vyšehradem a Branickou skálou.
Ono ten příběh vlastně nezačíná na Kavčích horách ani Kačí hoře, nýbrž v sousedství, na Vyšehradě, v sídle nejmladší ze tří krokových dcer, kněžny Libuše.
Sem jednou zavedla Libuše svou sestru Kazi, jež přijela na kročitém koni z Kazína ji navštívit.
Píše Alois Jirásek, k tomu lze dodat pouze jedinou věc, totiž, že kročitý kůň je ten, který dělá velké kroky.
Zahrada, trávník a stezky spočívaly již ve stínu, jen vrcholky stromů, hradba mocných trámů a vysoké sruby v pozadí kolem byly zality záplavou posledního světla.
Přerušme však epické líčení Jiráskovo a vstupme rovnou do děje.
V klid a ticho té chvíle zahlaholil od brány náhlý ryk. Křik mužských hrdel se blíží jako náhlá bouře. Ze směsi hlasů pronikal výskot. V tom někdo na roh zatroubil. Znamení vítězství hučelo z rohu a neslo se širým hradem s radostným pokřikem.
Ano, jak se zdá, potřebuje toto vyprávění pro naše účely mnohem radikálnější dramatickou zkratku. Tak tedy...
Po nádvoří kráčel v hlučném průvodu vysoký mladý muž statného těla, s rukama do týlu vstaženýma, jak nesl nějaké břímě.
Věcná otázka, jaké to bylo břímě?
S úžasem hleděli kněžny na něj i na jeho břímě. Na divokého živého kance, kterého drže zahrotité boltce, nesl na zádech břichem vzhůru.
Musel to být výjimečný výkon. Uvážíme-li, že prase divoké váží 150 až 200 kilogramů, přičemž není výjimkou ani kus z vící 300 kilo.
Muž ten však kráčel pevně a jistě, nohy se mu netřásly, aniž krok mu vázl.
Neznámý silák se zastavil se svým nákladem před oběma dívkami.
Smělý lovec, jenž byl Bivoj, Sudivojův syn, stanul u schodů, jež vedli k veliké síni.
Tady Jirásek Bivoje poprvé jmenuje, uvádí dokonce i jméno jeho otce.
Tu nesu to zleškodné zvíře, divého kance z Kavčí hory, ať zhyne před tvýma očima, chceš-li.
Libuše chtěla.
Sám se postavím proti němu.
Odmítl Bivoj kolegiální výpomoc ostatních chlapů.
Já ať ho lapil, ať ho také zabiju.
Pak ale pro jistotu dodal.
Vy sevřete kolo, kdyby chtěl prorazit, a položte mě k nohám oštěp.
Představte si tuto situaci ve filmovém scénáři.
Napětí, strach, mohutné svalstvo Bivojovo, detail na bílé kančí tesáky a na jeho očka podlitá krví. Zástup kolem, oštěp a opět bivoj.
Ten, přehlédnu v kolo, upřel naposled jiskrný zrak na kněžny výše stojící.
Ano, na Libuši s tetou jsme v tom filmu trochu pozapomněli. Takže, celkový záběr na ty dvě.
Na Libuši a zvláště pak na její sestru. Ta vzrušena hleděla na statného muže.
Detail. Kazi hledí vzrušeně na bivoje.
Kterého poprvé spatřila v háji u jezerky a na nějž tak často vzpomínala.
O jezerce, která svého času proslula rovněž jako televizní studio, ve starých pověstech už zmínka byla, ale že se Kazi s bivojem vlastně už znali, tak to zjišťujeme jako novinku.
Teď Kazi těšilo toto mužství, jeho síla, udatenství. Než přece se jí srdce pohnulo strachem a oči bezděky zamrkaly, jak bivoj se rozkročiv.
Následující scénu doporučuje scénář natáčet zpomaleně, aby mohla být, jak se patří, vychutnána.
Mrštil kancem vší silou přes hlavu přece, že až země zaduněla od tohoto pádu.
Detailní záběr. Mocné bivojovy ruce svírající oštěp.
Starý, silný sekáč.
Vzhledem k tomu, že sekáč znamená v mysliveckém slengu 3 až 4 leté prase, je údaj starý poněkud zavádějící.
Starý, silný sekáč na okamžik ležel na zemi roztažen, jako by bez sebe, ale již se mu břicho pohnulo. Hřeben ze štětin na hřbetě se mu zježil, běl mu očí se zablízkalo. Vymrštil se vráz ze země a hnal se jako šipka nehledě vpravo ni vlevo s rozevřenou tlamou, v níž se ostré tesáky bělaly přímo na bivoje zuřivostí slepý.
Přichází vrcholná scéna.
Vše kolem jako pěna stichlo.
Takovému momentu se říká stop time.
Ale již vykřikl kdekdo z mužských i hradských žen a dívek. Muži křičeli a zbraní mávali, jak sekáč naběhl na bivojů v oštěp. Proud krve vytryskl s tlamy zvířete. Vzepjalo se naposled a jako skoseno skácelo se na zem. Krev se z něho valila a zalévala půdu kolem.
Kosmas ovšem žádného bivoje nezná.
Natož, aby ho dával jakkoliv dohromady s Kazi.
Jejich známost zorganizoval náš starý známý, kronikář Václav Hájek z Libočan.
Ano, on to byl jako první, kdo tento lidový junácký příběh v pozdním středověku asi všeobecně známý, obsadil novými herci a přenesl o několik století zpátky.
A to přesně do roku 716.
Rok předtím se prý Libuše ujala vlády.
Tedy podle Hájka. A ten si s historickou pravdou, jak víme, hlavu nelámal.
Muž jeden velmi silný z rodu Strošova, jménem Bivoj, syn Sudivojů.
Ano, teď už víme, odkud bral Alois Jirásek informace pro Bivojů v příběh.
Aby sobě kratochvíli učinil, na Kačí horu šel a tu svini divokou za uši lapil a vzal ji na se, na Libín hrad ji přinesl. To Libuše vidůc se velmi divila a vzavši zlatou přípasku jemu jako hrdinovi a rytíři ji dala. A sestra Káša, kteráž toho času z Kašína na Libín přijela, téhož bivoje sobě pro jeho mužství za manžela pojala.
Ovšem pozor, bohatýrský příběh podobného druhu v české literatuře už koloval. V jakési dvorní šlechtické verzi jej vypravuje Dalimil.
V českém vojsku sloužil v ony dny, jinoch smělý, jinoch způsobný.
V ony dny, to znamená za vlády knížete Vladislava.
Dětříšek Buškovic, hezký hoch, jemuž též říkali Tuří roh, že za uši kdysi kance chyt, zdobil kančí rypák jeho štít.
Faktická připomínka. Kančí hlavu měl ve znaku skutečně český rod Buziců.
Znal Václav Hájek z Libočan tento Dalimilův příběh?
Určitě.
Takže se jim nechal inspirovat?
Kdo ví, možná. Třeba se chtěl zalíbit pan Hájek.
Komu?
Potomkům onoho dětříška. A tak mohl přinést vyprávění o odchytu svině, připisované kronikářem Dalimilem dětříškovi, do doby zhruba o 400 let starší.
V Václav Hájek vydal svoji kroniku českou v roce 1541.
O 50 let později spatřilo světlo světa Zrcadlo Čech a Moravy od autora Bartoloměje Paprockého z Hlohol.
Pan Bartoloměj, ač rodem Polák, přilnul ke své nové české vlasti natolik, že o ní začal psát a co víc, psal o ní česky.
Pochopitelně, že mu nemohl uniknout jeden z proslulých českých erbů, Sviní hlava.
Vydal se po jeho stopách a výsledky jeho pátrání byly tedy v skutku objevné.
Muž jeden, velmi silný, jménem Bivoj, syn Sudivojův, vyšel na Kačí horu, aby sobě kratochvíli učinil a potkal tam svini divokou, uchopil ji za uši a na hřbet svůj vložil a zanesl na hrad zvaný Libín.
Ano, velmi originální.
Včetně některých obratů.
Aby sobě kratochvíli učinil, na Kačí horu šel.
Jak říkám, včetně některých obratů, opsáno od Hájka. Ale nechceme panu Paprockému křivdit, on totiž dokázal být i původní. Informuje například, že
Bivoj nebyl z rodu prostého, nýbrž pocházel z kmene těch hrabat, kteří s Čechem a Lechem do té krajiny přišli.
To jsme si oddechli. Představte si, že by si Kazi vzala prostého, neurozeného, nehraběte Bivoje, muže z lidu.
Porodila mu syna Rodislava, kterému již za věku vzrostlého někteří říkali Sviní hlava, protože jeho otec tu divokou svini živou na hřbetu přinesl. Na památku toho a na věčnou pochvalu síly otce svého nosil Rodislav s povolením Libušiným sviňskou hlavu.
A podobně jako kronikář Hájek, i pan Paprocký se snaží vyjít vstříc svým šlechtickým zákazníkům. Ona taková služba asi nebyla zdarma.
Když potom zbohatl v té krajině Kašínské, dožádal se na knížeti svém Přemyslovi, aby mu dopustil postavit hrad v krajině Půlnoční, ve kterém by se mohl před nepřáteli české země brániti. K čemuž mu bylo povolení dáno a on na jedné hoře dům kamenný vystavěti rozkázal a dal mu podle svého jména jméno Rodov, jenž byl potom nazýván Ronov.
A je to. Ronovští měli pradědečka přímo z družiny praotce Čecha.
Taková pověst mohla jejich erb jenom vyleštit.
První Kaše, druhá Tetka a o třetí Libuši zvlášť se zmínit přísluší.
Ano, s Libuší si smluvíme zvláštní schůzku hned příště.
Kaše na Kašíně byla, Tetka na Tetíně žila.
Stop.
Tetka na Tetíně.
Zatímco Kazín či Kašín, kněžný Kazi, potažmo Káši, nikdy nalezen nebyl, Tetín existuje.
Dodnes na dohled od Berouna.
Na Tetíně skutečně bylo dávné, ještě před slovanské sídliště. Jakže to napsal starý pan Kosmas?
Ctihodná byla i Tetka, co do věku byla však druhá. Žena to jemného citu a bez muže svobodně žila.
Takže Tetka, Teta, byla svobodná. Ale nejenom to.
Navedla hloupý a nerozumný lid.
Kosmas nezapře svoje hledisko, byl přece křesťanský kněz.
Aby se klanil vílám, jež vládnou horami, lesy a stromy.
Kosmas je i vyjmenovává.
Oreády, driády a amadriády.
Aby se jim klanil a ctil je.
Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané.
Tady bychom měli hned dvě faktické poznámky. Za prvé,
Kosmas na tomto místě
v novém vydání na páté straně své kroniky
nějak už pozapomněl, že původně dal přinést bůžky do země praotci Bohemovi, neboli Čechovi. Šíření ideologické diverze klade za vinu Tetce.
A za druhé, všimněte si, předtím Kosmas užíval důsledně minulého času, zatímco teď najednou mluví v čase přítomném.
Mnozí vesničané jsou jako pohané.
Zřejmě se ještě ve svých časech setkávala s modlářstvím.
Jeden ctí prameny a ohně, jiný se klaní hájům, stromům a kamenům, jiný vzdává oběti vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.
Ještě jednou bych prosil onen citát.
Mnozí vesničané jsou jako pohané.
Pohané.
Pro křesťany znamenal tento pojem
pohan
poněkud uštěpačné označení těch, kdož věřili v modly, tedy nikoli v jednoho, nýbrž v mnohé bohy.
Jenomže bylo například židovství mimochodem také jednobožské, anebo mohamedánství vyznávající Aláha jediného boha, bylo to pohanství?
V pravém slova smyslu ne.
Z čeho vzniklo české slovo pohan?
Z latiny.
Paganus rovná se latinským venkovan.
Křesťanství fungovalo zpočátku jako typické náboženství antických měst. Mezi pagany
venkovany
se šířilo pomalu a s výrazným časovým zpožděním.
Zprávy o našich slovanských pohanech a jejich bozích nemáme prakticky žádné.
To, co zbylo, tak to jsou informace značně zkreslené. Psali je lidé ze zášti vůči modloslužebníkům a jinověrcům.
A nejsou ani od nás, ale z povodí Labe a od břehů Baltu. Prakticky celé východní Německo tehdy ovládali slovanští obodrité a veleti. Až roku 1168 dobyl dánský král Valdemar poslední a nejzatvrzelejší výspu slovanských pohanů, svatyni Arkonu na ostrově Rujáně.
Právě z těch časů pocházejí písemná svědectví o modloslužbě.
Na strmém skalním výběžku v severním cípu Rujány stávala dřevěná svatyně s 3metrovou modlou boha všech slovanských bohů Svantovíta.
Do pohanského chrámu směl vstoupit jenom velekněz.
A to jen se zatajeným dechem. Pro každé nadechnutí musel z chrámu vybíhat.
Svantovítovi byly přinášeny oběti, víno a medové koláče.
Ale také lidské životy.
Za věštbami sem přicházela poselstva ze všech slovanských zemí, protože Svantovítova proroctví a orákula se přijímala jako zaručená.
Ke své ochraně měl Svantovít 300 ozbrojených jezdců.
A patřil mu i posvátný bělouš, na něm jezdíval Bůh prostřednictvím svého velekněze.
Kůň ostatně zastával důležitou roli při věštění. Rozhodoval prý o zdaru válečných tažení tím, že buď levou nohou,
to bylo vítězství,
nebo nohou pravou,
pozor, porážka,
překračoval kruh kopí před chrámem.
V Arkoně, starém slovanském hradisku,
jeho valy jsou dodnes vidět,
se pochopitelně konaly archeologické průzkumy. Roku 1921 tam Němec Schuchhardt objevil zbytky Svantovítova chrámu, totiž dlouho se věřilo, že jde o chrám, ale nové výzkumy v roce 1970 odhalily, že šlo ve skutečnosti o zbytky vnitřních hradeb. Chrám musel stát jinde, možná v místech, kde se dnes převalují mořské vlny.
Retra.
Ano, ještě o jednom posvátném místě pohanských Slovanů se musíme zmínit. Pravda, bylo nikoli u nás, ale zase v Německu.
Tedy možná v Německu. Retru nikdo doposud nenalezl, i když ji usilovně hledali.
Například u jezera Tolenze v Mecklenbursku.
Tolenze, to jméno dostalo jezero podle slovanského kmene Dolenců.
Údajně ji měli vyvrátit někdy v 11. nebo ve 12. století.
Uprostřed překrásného háje stál chrám a v něm vládl na způsob Svantovíta z Rujány bůh Svarožic, syn slunečního boha Svaroga.
Odtud z Retry pocházejí i zprávy o dalším ze slovanských bohů, Radegastovi.
Jeho socha zdobí dodnes Beskydskou horu Radhošť. Kamenný Radegast tam zhlíží do moravských údolí, aniž kdy byl jejich božským vládcem.
Náboženství staroslověnské zakládalo se na zasvěcení sil přírodních. Věřilo se v jednoho nejvyššího boha, stvořitele světa, působce světla i blesku. Mezi jmény, kterými, jak se zdá, rozliční kmenové rozličně ho vzývali, Perun bylo nejslavnější. Vzýváni byli i rozliční duchové, čili diásové, muští i ženští, dobří i zlí. Ti poslední sluli zvláštním jménem Běsi. Tento původní způsob slovanského náboženství se postupem věků měnil, když Slované u sebe dopřáli místa i cizím. Aspoň zdá se, že Prija neboli Lada a Živa podle řeckého, Tur neboli Svantovít podle germánského smyslu představování a vzývání byly.
Tolik František Palacký.
Jaké bohy měli naši pohanští předkové? Opravdu se klaněli Svantovítovi, Svarožicovi, Radegastovi, Perunovi, Moraně, Černobohům a Bělobohům?
Ano nebo ne?
19. století zabydlelo v naší vědecké literatuře české pohanské nebe nad přirozenými bytostmi od obzoru k obzoru.
František Palacký uvádí o modloslužbách pozoruhodné podrobnosti. Mikuláš Aleš je dovedl věrně namalovat. V knihovnách a v muzeích se dochovaly písemné i hmotné doklady o formách pohanských obřadů, sochy bůžků, zprávy o existenci desítek božstev.
Všechno bylo tenkrát důvěryhodné, skoro jisté a téměř jasné.
A co dnes?
Dnes ne.
Co se změnilo?
Holá pravda zní až k zarmoucení střízlivě. Na rozdíl od dřívějška nevíme o českém pohanství skoro vůbec nic.
Jak to?
Mnohé zprávy byly odhaleny jako podvrch. Lec, které modly byly skáceny.
Ukázalo se například, že proslulá Morana přišla na svět podvodem, kterému asistoval objevitel rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, Václav Hanka. On si totiž z folklorní smrtky, ze známého lidového zvyku vynášení zimy a vítání jara, zpětně vykonstruoval staroslovanské božstvo.
Ten zvyk je ale bezpečně starodávný.
Zvyk ano. Morana už ne.
Odkud se ale u nás vzala v minulém století taková spousta slovanských božstev?
Výrazně pomohl opět pan Hanka. Sám jich objevil tolik, že se až tajil dech.
A ještě další pohanští bůžkové a bohové se v našem domácím prostředí ocitli díky zvláštnímu myšlenkovému importu. Byli sem dovezeni z jiných slovanských krajin, od pobaltských a polabských Slovanů, případně z Kijevské Rusy.
Tato podivná akce se odehrála dávno poté, co se skutečné modly pohanů z Čech a Moravy rozprchly do neznáma, co zmizely v bezejmenosti a zapomnění.
Co s tím vyprázdněným nebem? Co se světem zbaveným těchto bytostí?
To všechno přímo volalo po oživení.
Na Hraškovém.
Jak jinak? Buditelé, fantastové, vlastenci a snílci k nám postupně přemístili modly z Rujany, z Mecklenburska, z Litvy a Lotyšska, sáhli po bůžcích od Dněpru i od Labe, s ospravedlněním, že náboženské představy Slovanů měly nejenom společné kořeny,
což mohla být a asi i byla pravda,
ale také totožné nebo příbuzné projevy,
což už tak samozřejmě není.
Ono je to dokonce velmi málo pravděpodobné.
Takže ti domácí Radegastové a Morany a Svantovítové a Perunové
jako bozi jsou fakticky přivandrovalí.
Je to jakési božské příbuzenstvo. Strýcové a tetičky odjinut. Jsou to bytosti, které se zpožděním řady staletí dodatečně oživily nebeskou klenbu nad českou krajinou minulostí.
Suplují bohy, po kterých nezbyla ani památka.
Ti se vytratili dřív, než nějaký písmaznalý křesťan mohl aspoň zapsat jejich jména.
Tetka vystavěla a svým jménem nazvala hrad Tetín. Polohou byl velmi pevný, na vrcholu strmé skály u řeky Mže.
Ano, kromě toho, že zůstala svobodná, jí Kosmas obdařil ještě jedním štěstím, na rozdíl od její starší sestry, hradem.
Tetín v protikladu k nešťastnému Kazínu nikdy nevyvolal spory o lokalizaci.
Zbývá ještě vyřešit drobnost.
Jaký je vztah Tetína ke Kosmově tetce?
Je tu především shoda jmen.
Tetka Tetín.
Jenomže otázkou je, jestli jméno Tetín skutečně vzniklo z osobního jména Teta.
Mimochodem, to je nejspíš jméno mužské. Podobně jako Radotín byl odvozen od Radoty.
Nebo jestli to není snad náhodou naopak. Jestli si Kosmas nevyfabuloval kněžnu Tetku od Tetína a Libuši od Libušína.
Oba Tetín i Libušín v jeho době existovali. Kosmas je určitě znal.
Takže jméno Tetína není žádným důkazem existence Tetky. Jak je to ale s jeho stářím? Mohlo by spadat alespoň do doby někdy kolem roku 800, ve které mi bylo nutno Tetku hledat?
Archeologové minulých dob tenhle problém neměli. Brali Kosmovu pověst jako prokázaný fakt.
Pro autory populárních časopiseckých článků vlastivědného charakteru, velice oblíbených v minulém století, nebylo ani problémem shrnout pod pojem posvátného Tetína všechny památky různých starších dob, co se jich tu během věku nashromáždilo.
Tak ku příkladu náš starý známý amatérský archeolog páter Václav Krolmus považoval zříceninu hrádku z pokročilého středověku
za hrad tetky čarodějné a kněžů pohanských.
Otcem této víry mohl být i sám Josef Dobrovský, alespoň jeho žák, mladý hrabě Černín, si zapsal v červenci 1828 do svého deníku.
Dobrovský na cestě z Prahy do Chudenic objevil možná nejstarší zříceninu v Čechách, když na Tetíně našel ještě zbytky staré věže, o které nikdo nevěděl.
Tetín věcně prozkoumal až otec naší archeologie, profesor Vocel.
Jednoznačně odlišil středověký hrad od slovanského hradiska a rozpoznal jeho opevnění. To byl mohutný val, který se zčásti uchoval přímo na návsi obce Tetína.
Kdyby si však pan profesor Vocel prohlédl celý Tetín podrobně, přišel by na to, že ten val je jenom val vnitřní, oddělující hlavní hradisko od rozsáhlého předhradí.
Trochu ho omlouvá ohradní zeď zahrady statkáře Vojáčka, která stála na valu a znemožňovala rozhled.
Poznal to až Vojáčkův synovec Jan Aksamit.
Ano, ten týž, který se našimi toulkami už mihnul. To byl ten, který se domníval, že objevil kazín.
Jenomže to, co stačil vykopat na Tetíně v nerovném zápase s postupujícím lomem, patří do mladší doby kamenné.
Je nám líto.
Pokud jde o slovanské hradisko, které vešlo do historie v souvislosti s vraždou přemyslovské kněžny svaté Ludmily, tak to leželo v prostoru, kde se dnes nacházejí kostely. Z vnitřního hradu i předhradí jsou známy četné nálezy hrobů. Ještě víc památek však zaniklo beze stop.
Tetínské hradisko vzniklo někdy v 9. století. Doloženo je ve století 10.
Kněžna Ludmila na něm byla zavražděna roku 921.
V době Kosmově,
to máme století 12.,
už dávno ztratilo svůj význam a upadalo do zapomenutí. Jeho funkci převzal středověký hrad.
Tedy ani časově nesouhlasí hradisko s pověstí o tetce.
Tetka byla nejspíš, stejně jako její sestra Kazi, postavou fiktivní, literární. Ve skutečnosti byly dcerami Kosmovými.
V duchovním smyslu samozřejmě.
A jestli je v jejich charakteristice zachycen nějaký tenký pramének tradice, nelze jej už dnes rozpoznat.
Opakujeme ještě jednou, je nám to líto.
Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše.
Benjaminka mezi krokovými dcerami poznáváme jako moudrou, cudnou, krásnou a ušlechtilou dívku.
Ji vybavil Kosma s hradem.
Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne ke vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
Hradů kněžny Libuše se vyskytuje hned několik.
A samozřejmě podle pověstí.
Tak například příběh z okolí Lise nad Labem uvádí, že hrad Mydlovary založila kněžna Libuše, která tu ráda přebývala. U hradu měla báječnou zahradu. Tomu místu se říkávalo mezi lidem Libušina zahrádka. Tam s oblibou sedávala a soudila.
Na Poděbradsku se vyprávělo, že Libuše mývala palác nahoře Oškobrhu, odkud vedl kožený most na Libici.
Mimochodem, kolik jenom obcí v Čechách odvozovalo svůj původ, tedy původ svého pojmenování od naší bájné pramáti, která se v té příslušné obci měla zdržovat.
Nejenom Libice, ale taky Libuš.
A Libiš a Libuševes.
Liběhrad, Libín. Kde jaké místo, které začíná tvarem Lib?
Ono sice existuje úsloví, které říká, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, ale
k čemu by to vedlo, kdybychom se v duchu pověstí chtěli dopátrat, kde Libuše skutečně žila?
Skutečný Libušín však doopravdy existoval.
Ale to už vplouváme do dalšího pokračování Toulek českou minulostí. Čekají nás v něm osoby a děj notoricky známé, leč o nic méně v historii doložené než další fakta ze starých pověstí českých. Sejdeme se u kolébky přemyslovského příběhu. Těšíme se na další setkání u pořadu, který po 26. uvede na druhém programu Českého rozhlasu tato znělka.
Toulky českou minulostí.